Jauno latviešu valoda.
Tusiņš. Akcijas Tusiņš bez alkohola noslēgumā grafitī zīmējumi Siguldas policijas iecirknī no portāla sigulda.lv. Viena no nedaudzajām latviešu žargona valodas vārnīcām tusiņu saprot pavisam vienkārši – kā kautiņu. Vērojot nepastarpinātu dzīvības pulsāciju sev apkārt, mēs varam nojaust, ka vārda tusiņš lietošana slēp sevī daudz plašāku nozīmi lauku. Tusiņš ir pasākums, kurā piedalās optimāls daudzums patīkamu cilvēku, taču tā var būt arī biedrošanās kopīga, lai arī diezgan izplūduša principa vārdā. Par tusiņu dažkārt sauc cilvēku kopumu, kas apzināti un ar zināmu labpatiku veic kopīgu darbību, piemēram, diškoku stādīšanas akcijas vai studentu protestu demonstrācijas dalībnieki. Bet neizvēlīgi garām gājēja acīm, tusiņš var būt arī liela cilvēku drūzmēšanās. Lai arī cik latvisks un sirsnīgs tas izklausītos, visiem ir skaidrs, ka vārds tusiņš ir aizgūts no krievu valodas vārda tusovka, kura ienākšanu plašākā lietojumā krievu valodnieki saista ar 70. Gadu hipiju subkultūru, kur tas nozīmē gan kopīgu smēķēšanu, gan vienkārši kopīgu nekā nedarīšanu. Taču vārda vēsture krietni senāka, jau kopš gadsimta sākuma, tas tiek atzīmēts kā krimināla žargona elements ar nozīmi fiziska attiecība noskaidrošana noziedzīgu grupējumu starpā vai zagļu dzīres. Tiek atzīmēts, ka vārdu lietojumā izmantot patskaņa mija pirmajā zilbē, kas gan nav retums žargona izplatībām – tusovka, tasovka. Šeit jau parādās atšķirīgas versijas. Viena uzskata, ka šis lietvārds cēlies no darbības vārda tasovaķ, sajaukt dalīt kārtas, saistīts ar franču tasēr, sakraut kaudzītē. Citis norāda uz izteicienu daķtuzā, burtiski iedot dūzi, bet īstenībā iesist ar dūri pa seju. Zīmīgi, ka abi skaidrojumi norāda uz kāršu spēli, tātad uz klasisko tusiņu atmosfēru, kur iespējams gan patīkami pavadīt laiku, gan sastrīdēties līdz kautiņam.